Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paz e mirësi.
Në fillim të programit të 24 korrikut argumentet kryesore.
Mesazhi i Papës Leonit 14 për kapitullin e përgjithshëm të prorëve provincial të dominikanëve. Shpallni lajmin e mirë para sfidave të sotme.
Papa i uron ditëlindjen presidentit të Italisë Sergio Mattarella, i cili mbushi dje 84 vjeç.
Më 27 korrik kremtohet dita e 5 botërore gjyshërve dhe të moshuarve. Në mikrofonin ton, nën sekretari dikasel Sili Shenjt për laikët, familjen dhe jetën.
Në gaz, uria vret një lloj si bomba, priten rezultate nga bisedimet në Doha të Katarit dhe nga takimi i Sardenjës.
Rubrika jon, qelësi fjalëve kishës, sot do të flasim për destinacionin universal të mirave materiale.
Më 24 korri kalendari kishtar përkujton Shën Kristinën martire
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemën nga redaksia e gjuhës Shqipe në Radio Vatikan.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumqi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një kapitull i përgjithshëm gjatë jubileut parë si mundësi për tritjeje i rënjosur në shpresën që nuk zhgënjen kur dhe në vedien se Zoti ju ka thirrur si predikatar për të shpallur lajmin e mirë me sfidave unike të sotme. Kështu e quan Papa Leoni 14 takimin e prorëve provincial tur dhe të predikatarve që mbahet në Krakov, Polonis deri me 8 gusht. Mesazhin e tij drejtuar kreut dominikanëve atë Gerard Francisco Tim Moneri III. Papa e konsideron të rëndësishme temën e kapitullit, pasi ajo po i bën të reflektojnë konkretisht për format e ndryshme të predikimit për katër lloje publiku: ata që ende nuk e njohin Jezu Krishtin, besimtarët e krishterë, ata që janë larguar nga kisha dhe trinjtë.
Ati i Shenjt lutet që diskutimet e kapitullit të përgjithshëm të mundsojnë dominikanëve ta dëgjojnë me vëmendje shpirtin Shenjt, i cili i vazhdon ta udhëheq kishën në plotësinë së vërtetës. Ai shpreson edhe që kjo kohë së bashku të forcojë impenjimin për të shërbyer korpit të Krishtit me stilin e jetës ungjillore të zgjedhur nga Shën Dominiku. Së fundi, Papa shkruan se kjo përvojë përbashkët vëllazërimi dhe lutje do të forcojë lidhjet që ju bashkojnë si dominikan dhe do t'ju frymëzojë të jetoni gjithnjë më plotësisht thirrjen tuaj si predikatar kundrues. Në këtë mënyrë përfundon Leoni 14, besnik ndaj karizmës dhe përshpirtërisë së themelusit, padyshim do të vazhdoni ta kryeni si duhet misionin tuaj në zemër të kishës.
Papa Leoni 14 i dërgon një telegram prezidentit Republikës Italiane Sergio Mattarella me rastin e ditëlindjes së tij të djeshme 23 korrik, datë në cilën mbushi 84 vjeç. Ati Shenjt e siguron kreun e shtetit se lutet për detyrën e lartë që ai e kryen me frymë vetmohimi në favor të unitetit kombit të dashur italian. Ndaj gëzimin e këtij përvjetori festiv me të gjithë ata që janë pranë jush dhe ju shoqërojnë me dashuri dhe mirënjohje për shërbimin tuaj shembullor dhe të palodhur në favor çështjes së paqes dhe të harmonisë ndërmjet popujve, shkruan Papa. Së fundi, Leoni 14 ja beson prezidentin italian ndërmjetësimit amnor të Virgjës Mari dhe shejtorëve pajtorë të Italisë, duke dhënë bekimin e tij apostolik atij, familjes, bashkëpunëtorëve të tij dhe gjithë vendit.
Pleqëria si thesar për të zbuluar, mendësia integrimit për të zhvilluar, praktikat e mira për të realizuar e ruajtur, programe baritore për të përfshirë ata persona që nuk kanë mundësi të lëvizin. Këto janë pikat kryesore të intervistës dhënë mediave të Vatikanit nga i peshkvi i Mzot Dario Gervasi, nën sekretari dikasterit të Selisë së Shenjtë për laikët, familjen dhe jetën, nismëtari ditës botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që do të kremtohet më 27 korrik. Në imagjinatën kolektive, shpresa u përket të rinjve, atyre që në një farë mënyre kanë gjithë jetën përpara. Megjithatë, Leoni 14 në mesazhin e tij botuar të 10 korrik në pragun e ditës botërore thotë se mund të jesh shenjë shpresë në çdo moshë, një ndryshim i rëndësishëm perspektive, për të cilën i Mzot Gervasi komenton.
Kjo gjithë, kjo kultura cosiddetta del anti-aging.
Sot ekziston një kulturë e ashtu quajtur anti-aging, anti-plakje, e cila në realitet është një pikpamje jo e qelluar, sepse plakja është proces i pandalshëm. Përkundrazi, perspektiva e papës, ashtu si ajo biblike, i jep çdo moshe vlerën e vet. Prandaj pleqëria është një fazë e çmuar e pasur me thesare për të zbuluar si dituria grumbulluar në jetën e jetuar dhe njohuria besnikrisë e Zotit përjetuar gjatë viteve të gjata.
Që këto pasuri të mos shkojnë kot, cilat propozime baritore mund të kontribuojnë në nxitjen e përfshirjes së vërtetë të moshuarve në jetën kishtare?
Le proposte possono essere tante. A partire dalle più semplici che sono la visita.
Propozimet mund të jenë të shumta, duke filluar nga më të thjeshtat, si një vizitë e familjes ose një kohë dëgjimi të dëshmive të atyre që janë më në moshë, por edhe jetimi i kremtimeve, daljeve e vizitave, pra të ngjarjeve duke përzier e përfshir praninë e të moshuarve me atë të familjeve me fëmijët, në mënyrë që gjyshrit të jenë gjithmonë të integruar. Sigurisht që ka shumë praktikat mira rreth rrotull, prandaj është rëndësishme që të moshuarit të jenë vërtet në qendër të jetës së kishës dhe të vazhdojnë të jenë aty ku edhe tashmë janë, pjesë aktive e bashkësive familitare.
Cilat janë udhëzimet për të përgatitur për takimin e 27 korrikut?
La preparazione della giornata mondiale degli anziani che contiene
Në pragun e ditës së afërt botërore të gjyshërve dhe të moshuarve kemi shpërndar një program me lutje, materiale dhe ide liturgjike të menduara për të përfshir e bërë pjesëmarrës njerëzit në famullit kishtare kudo në botë. Pastaj ata persona që nuk do të mund të marrin pjesë personalisht në kremtimin e ditës së afërt botërore të gjyshërve të moshuarve për shkak të distancës, ata që nuk mund të lëvizin sepse banojnë në shtëpi për të moshuar ose do ta jetojnë kremtimin në qendrën ditore ku kalojnë kohën. Për të rinj, vizitosh një të moshuar përfaqëson vërtet një mundësi takimi me dëshminë e Zotit që jeton në të, në të moshuarin. Kështu ta përqafosh një të moshuar është si ta përqafosh Zotin. Në këtë kuptim, Papa Leoni na thot se të moshuarit na ndihmojnë të shpresojmë, madje edhe ata vetë kanë mundësinë të shpresojnë gjithmonë.
Si dikaster i Selisë së Shenjtë për laikët, familjen dhe jetën, çfarë nismash keni në plan?
Sarà un convegno internazionale che sarà una delle iniziative.
Një konferencë ndërkombëtare do të jetë një mundësi tetorin e ardhshëm për të reflektuar mbi disa aspekte të rëndësishme të jetës së të moshuarve, nga spiritualiteti te kultura e hedhjes e menjanimit, duke kaluar në përrolin brenda bashkësive të kishtare. Kemi filluar tashmë e vazhdojmë ta bëjmë një seri takimesh në nivelin kontinental përmes lidhjes online, pra Zoom, me përgjecit e zyrave për të moshuarit të konferencave i peshqore të botës. Kështu, pak nga pak po rritet një ndërgjegjësim i ri për të parë të moshuarit si shenja shpresë.
Uria vret një lloj si bombat. Prej ditësh, bashkësia ndërkombëtare, organizatat humanitare dhe kisha katolike kanë bërë thirrje të pandërprera për t'i dhënë fund urisë së popullsisë në Gaza, ndërsa priten rezultatet e bisedimeve të Dohës në Katar për të ndaluar luftimet. Një masakër e pajustifikuar dhe e papranueshme, siç e ka quajtur Patriarku Latin i Jeruzalemit Kardinali Pier Battista Pizzaballa, në të cilën vriten dhjetra njerëz çdo ditë.
Dje 23 korrik, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus denoncoi numrin jashtëzakonisht të lartë të njerëzve që vdesin nga uria masive dhe shtimin fatal të vdekjeve që lidhen me mungesën e ushqimeve. Ai paraqiti dëshmitë prekse të prindërve që tregojnë se fëmijët e tyre çajnë derisa flen, të kputur nga lodhja dhe dobësia shkaktuar nga pamundësia për të ngrënë. Kriza ushqimore, vazhdoi ai, është përshpejtuar nga shembja e objekteve për shpërndarjen e ndihmave dhe nga kufizimet e mundësisë për t'i marrë ato. 95% e familjeve në Gaza kanë mungesa të mëdha uji, nën minimumin e nevojshëm për të pirë, për të gatuar dhe për higjienë. Sipas OKB-s dhe organizatave të tjera, në dy javët e para të korrikut, nga 56.440 fëmijë nga zonat ndryshme të enklavës lavës, godi 5.000 vuaj nga kequshqyrja akute dhe 838 nga kequshqyrja ekstreme.
Nevojitet një fluksi qëndrushëm dhe masiv ndihmash. Mund të mos jeti mjaftueshëm për të zgjidhur plotësisht situatën, por të paktën do të ndihmonte në lehtësimin e vuajtjeve. Përkundrazi, ndihma mbetet e bllokuar në kufijtë e rripit të Gazës për shkak të kufizimeve të vendosura nga Izraeli. Bllokada aktuale në teori përfundoi në mesin e majit me krijimin e Fondacionit Humanitar të Gazës, por vendet e shpërndarjes së ndihmave janë bërë pika dhune dhe vdekje, ku siç ndodhi dramatikisht ditët e fundit, njerëzit vijnë shpesh në shënjestër ndërsa presin në radhë për ushqim. Dje Kogat, organizata izraelite për koordinimin e veprimtarive qeveritare në territore, njoftoi mbërritjen e 70 kamionëve, një numër krejtësisht i papërfillshëm. Para konfliktit, qindra kamionë hynin çdo ditë. Një pikë ujë në oqean që nuk mjafton për të përmbushur edhe nevojat më themelore për jetën. Presidenti izraelit Isaac Herzog, duke vizituar Gazën për herë të parë që nga 7 tetori, deklaroi se Izraeli po vepron në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe po ofron ndihmë humanitare, por është Hamasi e njerëzit e tij që e sabotojnë atë. Ndërkaq këto deklarata bëhen ndërsa vijojnë pa pushim operacionet ushtarake që shkaktojnë dhjetra viktima. Ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz kërcënon se do të hap portat e ferrit në Gaza nëse pengjet e mbajtura nga islamikët nuk lirohen.
Për këtë front dhe për armë pushimin, pritet prej kohësh ndonjë rezultat nga negociatat në Katar. I dërguari i Shtetet Bashkuar të Amerikës për lindjen e mesme, Steve Witkoff, mbriti sot paradite në Sardinë të Italisë, ku pritet të takohet me ministrin e jashtëm izraelit Ron Dermer dhe me kryeministrin e Katarit Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, për të provuar të arrijë një konsensus. Qohim. Ndërkohë, kryepeshkvi i Yorkut Stephen Cotrell, aktualisht përfasues më i lartë i kishës anglikane, shprehu solidaritet me bashkinë katolike të familjes shenjte, sulmuar tentin e kaluar. Nuk ka justifikim për bombardimin e vendeve të kultit dhe denoncoi sulmin barbar kundër jetës dhe dinjitetit njerëzor në Gaza. Ai bëri thirrje për t'i dhënë fund dhunës, urisë dhe dehumanizimit të popullsisë.
Chelsea i fjalëve të kishës.
Ndër implikimet e shumta të së mirës së përbashkët, që është një nga parimet kryesore të doktrinës shoqërore të kishës, argumenti e misioneve të kohëve të fundit, një rëndësi të madhe merr çështja e destinacionit universal të të mirave materiale. Hyje ka caktuar tokën me gjithçka që ajo përmban për përdorimin e të gjithë njerëzve dhe popujve. Prandaj të mirat e krijuara duhet të arrijnë tek të gjithë me kriter të barabartë, duke pasur si udhërrëfyse drejtësinë dhe si shoqëruese dashurinë, siç thuhet në Kushtetutën Vatikanase Gaudium et Spes. Në emisionin e sotëm do të flasim pikërisht për destinacionin universal të të mirave materiale, që janë të mira të përbashkëta, siç thamë edhe të njëjtën e kaluar, duke analizuar pikërisht çështë mira e përbashkët për mësimin shoqëror të kishës katolike. Ky parim bazohet në faktin se zanafilla e parë gjithçka e të mirë është vetë akti i hyjit, i cili ka krijuar tokën dhe njeriun, e njeriut ja ka dhënë tokën që ta sundoj me punën e vet dhe të gëzoj frytet e saj, si shtuhet në librin e zanafilës. Hyi ja ka dhënë tokën gjithë gjinisë njerëzore, që ajo të ushqej të gjithë antarët e saj, pa përjashtuar e pa privilegjuar askënd. Këtu qëndrojnë rrënjët e destinacionit universal të të mirave të tokës. Me të vërtet, njeriu nuk mund të jetojë pa të mirat materiale që plotësojnë nevojat e tij kryesore dhe përbëjnë kushtet bazë për ekzistencën e tij.
Në përmjet punës, njeriu duke përdorur inteligjencën e tij, arrin të sundoj tokën dhe të bëj atë banesën e vetë të denjë, duke u bërë pronarja saj pjesët tokës që ka fituar me punë. Këtu qëndron origjina e pronës individuale. Prona private dhe format e tjera të zotërimit privat të mirave i sigurojnë secilit hapësirën e nevojshme për autonominë personale e familjare dhe duhet të konsiderohen si shtrirje e lirisë njerëzore. Përbëjnë sfundi njërin për kushteve të lirive civile, pasi nxisin zbatimin e detyrave dhe të përgjegjësive. Prona private është element themelor i një politike ekonomike, një mendë shoqërore demokratike dhe është garancie një rendi të drejtë shoqëror. Doktrina shoqërore kërkon që kjo pron të jetë njësoj e arritshme për të gjithë, që të gjithë të bëhen të paktën në një farmase pronare.
Tradita e krishterë nuk e ka njohur kur të drejtën për pronë private si absolute dhe të paprekshme, por në kontekstin më të gjerë të së drejtës së përbashkët të gjithëve për t'i përdorur të mirat e tërë krijimit. Ky parim nuk i kundërvihet së drejtës për pronësi, por tregon nevojën për ta normëzuar atë. Mësimi shoqëror i kishës nxit që të njihet funksioni shoqëror i çfarëdo forme të zotrimit privat. Njeriu duhet i konsideroj sendet që zotron ligjërisht, jo vetëm si të vetat, por edhe si të përbashkëta, në kuptimin se mund të jenë të dobishme jo vetëm për të, por edhe për të tjerët. Destinacioni universali të mirave mbart në vetvete disa detyrime mbi përdorimin e tyre nga ana e pronarëve të ligjshëm. Çdo njeri duhet të veprojë në mënyrë që të kërkojë, përveç dobisë personale e familjare, edhe të mirën e përbashkët. E prej kësaj, rrjet detyra e pronarëve që të mos i mbajnë të pashfrytzuar atë mirat që zotrojnë, duke përfshirë frytet e përparimit të fundit ekonomik e teknologjik. Njohuritë e reja teknike dhe shkencore duhet të vijë në shërbim të nevojave parësore të njeriut, në mënyrë që gradualisht të mund të shtohet pasuria e përbashkët e njerëzimit, pa i përjashtuar disa popuj nga zhvillimi.
Parimi i destinacionit universal të të mirave kërkon që të shihen me kujdes të veçantë të varfrit. Parapëlqimi për të varfrit është zgjedhje e veçantë e kishës, formë e veçantë e parësisë në ushtrimin e dashurisë krishterë, e dëshmuar nga krejt tradita e saj. Jezu Krishti do t'i njohë të zgjedhurit e vetë pikrisht nga sa kanë bërë për të varfrit. Me qenë se të varfrëve po përdikot unë gjili, kjo është shenja se Krishti është i pranishëm. Realizmi krishter, ndërsa nga njëra anë vlerëson përpjekjet e lavdrueshme që bëhen për ta mposhtur varfrinë, nga ana tjetër u hap njerëzve syt para qëndrimeve ideologjike dhe mesianizmave që ushqejnë iluzionin se mund zhduket tërësisht nga kjo botë problemi i varfrisë. Kjo do të ndodhë vetëm me kthimin e Jezu Krishtit, kur ai do të jetë përsërimi ne përgjithmonë. Ndërkohë të varfrit na janë besuar neve dhe sipas kësaj përgjësie do të gjykohemi në fund. Dashuria e kishës për të varfrit frymëzohet nga ungjilli i lumnive, nga varfria e Jezusit dhe nga vëmendja e tij për të varfrit.
Mësimi i kishës vlen një herë përgjithmonë. Kur udhurojmë të varfërve gjërat e domosdoshme, nuk u bëjmë atyre dhurata personale, por u japim atë që është detyrja. Më shumë se një akt dashurie, kryejmë një detyrë drejtësie, siç nënvizonte Shën Gregori i Madh. Edhe kjo hyn në parimin e destinacionit universal të të mirave të kësaj toke.
Sot 24 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Kristinën martire. Kristina jetoi në kohën e Dioklecianit, bie urbanit me bindje pagane që e mbylli në një kull ku duhej të adhuronte idhujt si vestale. Por Kristina, që ishte takuar me Krishtin, nuk pranoi të bindej tet, i cili e rrahu mizërisht ja dorëzoi gjykatës që dënoi me tortura të rënda deri tek tortura e rrotës së zjarrt. Por vajza vijoi dëshmonte Krishtin. Gjykatësit e dënuan edhe më egërsisht, e poqën në skarë. Njëri nga gjelatët, duke u prekur thellë nga pamja të mërshme trupit saj të coptuar, e mbyti me shigjeta si Shën Sebastianin. Kujtojmë se pikrisht në bazilikën kushtuar shenjtës në Bolsenat Italisë ka ndodhur mrekullia eukaristike e se emri saj është shumë i përhapur ndër shqiptarë.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.